Julge tiskihunt läheb taru kallale igast asendist.
Rõõm on tervitada Õhtulehe uue Discgolfi podcasti taru kallale kuulajaid. Esimene osa, mina olen saatejuht Mart Treial, kes hakkab seda asja siin vedama ja loodetavasti teile mõnuseid jutuajamisi pakkuma. Ja kes võiks olla ägedam külaline esimeseks osaks kui Kristin Tatari maailma parima naisdiskgolfari manager Mattias Vutt. Tere tulemast, Mattias!
Tere, tore, et kutsusid.
Alati rõõm. Kuivõrd ainulaadne amet sul on, kui palju sul kolleegi on diskgolfi maailmas üle planeedi?
Ma mingit uuringut ei ole teinud isene, sest et ma tean, et mõndadel mängijatel just kui on managerid või agendid, aga need reeglina kipuvad olema siis enda perekonna seest ala vend õde keegi selline. Et ma arvan, et ma olen üks väheseid.
Ehk siis Kristin päris nagu teeraja ei ole selles osas?
No raske öelda, ma tean jah, et kellegil keegi aitab, aga kas nad on samasuguses rollis nagu mina täpselt, et keeruline öelda, et see avalikkuses seda infot liiga palju ei ole.
Et ühesõnaga teil mingisugust managerid ja WhatsAppi gruppi kuskil ei ole, kus muresid ja rõõme jagate?
Kuna siian ei ole kuhugi lisatud ja ma pole ise otsinud ka, et tööd on piisavalt, et selliste asjadega pole olnud aega tegeleda.
Aga mis see töö täpsem sisu on, et ütleme manager, see kõlab alati sellised ägedalt ja uhkelt, aga see on igal spordialal, noh, see võib tähendada jumal teab mida, eks, et sa oled ise ka Instagramis oma postitused öelnud, et tööl on nagu väga palju erinevaid tahke, et lahkame neid natuke, et mis kirjelda oma töö sisu?
No, esiteks ma arvan, selle saab kokku hästi lihtsalt võtta, et teha nii, et Kristin saaks teha seda, millest tema on maailma parim, ehk siis aidata praktiliselt kõiges, et kuhu ma siiani ei ole oma nina toppinud ja tõenäoliselt ka ei hakka toppima, on tema mäng, et see, et ma teda vaatan ja võibolla ma märkan seal ise ka diskgolfi mänginud inimesena mingisugused asju, mida ta minu arust võibolla seal nipet-näpet tehnikas kuidagi ühte või teistpidi teeb, siis noh, see ei ole minu asi öelda, eks ju. Aga jah, ütleme, seal on nagu väga palju erinevaid aspekte, et see on toetajatega tegelemine, et ütleme, toetajate maailmas ei ole ainult see, et sa leiad nüüd toetaja ja siis paned allkirja ära ja siis nii-öelda pühid käed puhtaks, et tegelikult siis hakkavad igasugused tegevused pihta. Et see pool, mis võtab oma jagu aega, siis on kogu turundus ja turundus alla kuuluvad, ma ei tea, personaalne brand, sotsiaalmeedia, meediasuhtlus, kõik selline asi. Ja noh, see ei ole ainult, eks Eestis, et Kristini vastu on väga suur huvi igalt poolt mujalt ka. Siis on igasugune muu nõu andmine, et alates mingisugustest arveldamistest lõpetades, kuidas asju kuskil võiks ajada, kellega suhelda, mis asjadele võib-olla ei öelda, kalendri planeerimine kohati. Nüüd on lisandumas tema nii-öelda uue brändiga seoses igasugused veebid, e-poed, kogu see stampide loogika, tema peamise tööandjaga suhtlus latitudiga ja nii edasi, nii edasi. Noh, neid asju on nagu väga palju tegelikult ka.
Kas see on siis täiskohaga rabelemine või isegi veel rohkem?
Ma ütleks, et täiskohaga töö ikkagi, et me täna oleme niimoodi kokku leppinud ja ma teen selle kõrvalt küll mingisugused muid asju ka, nagu see suvine diskgolfi suur üritus, eks ju, aga ütleme, minu põhitööaeg läheb ikkagi Kristini asjade peale.
Sa pead olema 24-7 saadaval või on teil ikkagi mingisugune sõki viisakas kokkulepe, et noh, ajavahet ka eks ju, näiteks ta praegu on USA's, et võibolla kes, et sulle nii-öelda kell 3 öösel võibolla mingisuguse murega ei päris helista?
Ma tead, see on selline, kui on kuidas ta on, et meil on ta kokkulepe selline, et kuna me mõlemad töötame niimoodi ebamäärastel aegadel, siis jah, selles mõttes mul on tööpäev nagu tööpäev ajal ikka, aga ma väga tihti teen ka õhtuti või vara hommikuti mingid asju, et selles mõttes ei ole nagu suurt vahet, et ma on üsna nagu paindlik ja Kristin on samamoodi siuke hästi vara ja närka, et tihti peale on niimoodi, et kui noh, nüüd ta on Texases, eks ju, ma ei tea, mis see kell on umbes mingi 8 äkki, enamus ajast ta on juba kella 6 vastab minu mingitele küsimustele, kui mul midagi on või kirjutab vastu, et me suhtleme niimoodi, kuidas täpselt vaja on, et öösel üks teisel helistanud ei ole, aga lõppkokkuvõttes see taandub nagu planeerimisel, et sa tegelikult enam vähem tead, millal on mõistlik segada, millal ei ole mõistlik segada, mõnikord koondad mingisugused asjad ühte kogumikku kokku ja käid kiiresti läbi päeva alguses, näiteks enne, kui ta mingite treeningringidele võistlusele läheb ja ühesõnaga mingit probleemi sellega tekkinud ei ole, et saame kenasti hakkama.
Mis see töö kõige keerulisem osa on?
Väga hea küsimus. No, kuna me oleme üsna nagu vähe siiani koos alles asju teinud, et alates poolest novembrist, eks, mis 4 kuud, siis ma arvan, et see üksteise tundma õppimine on nagu, ma ei saa öelda keeruline, aga see paratamatult võtab aega, et esiteks meie ju enamus ajast oleme siiani koostöötanud off-season ajal, et nüüd on alles teine võistlusnädal, mis on täiesti uus olukord, et kui varasemalt oli hästi palju toetajatega seotud asju, meediasuhtlust, igasugust sellised asju või mingi taustal mingite uute protsesside välja arendamist, siis täna ta on olukorras, kus ta nüüd võistleb kogu aeg, eks? Ja see toob oma moodi mingisuguseid nagu teissugused emotsioone pinnale, eks ju, see toob uusi tööalaseid väljakutseid, et kus keegi tahab mingid intervjuusid teha, ma ei tea, meediasuhtlust, podcastid, nii edasi, mingisugused autogrammid andmised, kuidas piisav kogus diske saada usasse niimoodi, et neid ei oleks liiga palju, aga mitte liiga vähe. Et noh, sa ei saa kaasas vedada nagu 10 kasti diske, sest siis sul pole oma kohvrit kuhugi mõnne, eks ju. Aga sa ei saa ühte kasti ka võtta, sellepärast, et sa annad need autogrammid 60 diskile, ma ei tea, 10 minuti ära ja siis sul polegi müüa, no me see on nende sissetulek, eks. Et jah, seal on sellised nagu uusi elemente päris palju ja ma arvan, et see kokkuvõttes ma tõenäoliselt oskan aasta lõpus alles öelda, et mis see kõige keerulisem osa oli. Et praegu ma ütleks, jah, see üksteise tunnetamine on see peamine, kus tuleb ka see nagu suhe kiiresti paika saada, et tunnetada võimalikult hästi üksteist ja siis seda koostööd kuidagi orgaaniliselt sealt jätkata.
No nagu sa ütlesid sügisel hakkasite koostööd tegema, et kui palju te enne tuttavad olite, et kuidas te jõudsite nii-öelda sellise ühise keeleni?
No me tuttavad olime ikka aastaid juba selles mõttes, et see Eesti Disc Golfi ringkond täna on küll juba väga suur, et ma just siin ükspäev tegin oma klubikaaslastele nalja, et ma juba ei tunne oma klubist inimesi ära. Et kui me mingi aeg alustasime, siis olid kõik sellised tere tuttavad, et rajal ikka näed ja täna vahepeal vaatad, et noh, kes need inimesed on. No, ma lihtsalt pole ise väga palju mänginud ka ja siis päriselt ei tunne, eks ju, ja see kogu mass on läinud hästi suureks. Aga ma kunagi alustasin niimoodi, et minu esimene treener oli Silver, kes on siis Kristini elukaaslane. Ja siis mingi aeg ma käisin ka Kristini ja Silveri trennis. Me teame kuskilt, noh, ma pakun, et see on mingi 4-5 aastat tagasi või rohkem veel. Ja kuidas see koostöölt see algas, oli põhimõtteliselt niimoodi nüüd, et kuna selle EM-i puhul mina olin nagu peamine meedia isik või siis inimene, kes nagu pressiga hästi palju suhtles, ja pressil oli väga suur huvi Kristini vastu kogu aeg, eks? Siis kuidagi läks niimoodi, kuna Kristinit oli väga keeruline kätte saada, siis kõik hakkasid minu käest küsima, et noh, et kas Kristiniga intervjuud saab ja kas me võime kuhugi tulla ja me oleme nõust teda sõidutama kuhugi, et ma rääkida saada. Ja siis ma alguses hakkasin Kristiniga rääkima sellest ja Kristin ütles, et ta on nagu üli väsinud sellest tähelepanust, et ta tegelikult tahaks siin Eestis, nii kui nii on suur pinge selle üritusega peal, eks? Et ta tahaks Eestis lihtsalt nagu vabalt olla ja ta on nõus peale ringe intervjuusid andma. Ja siis kuidagi sealt läks niimoodi edasi, et mina nagu mõnes mõttes võibolla kaitsesin tema aega ja me kuidagi hakkasime läbi selle suhtlema. Ja siis üks, et kui me olime sügisel saanud teada, et me saame seda Disc Golf Pro Touri etappi korraldada, nüüd siis mul oli vaja ühe pressika jaoks mingit sitaati mõnelt tippmängijalt. Ja siis ma helistasin Kristinile. Ja küsisin seda tsitaati ja siis kuidagi muu juttu käigus hakkasime lihtsalt rääkima, et no kuidas üldse läheb ja kuna mina olin just enne seda tulnud oma tavatöölt ära ja teinud just kuhugi sotsmeediasse mingi postituse ka, et otsin uut ägedat väljakutsat, siis kuidagi orgaaniliselt läks jutt selle peale, et noh, mis sina siis teed ja tead, et ma tegelikult olen otsin manageri endale tükk aega ja äkki saaks kokku ja arutaks ja siis tegelikult noh, niimoodi läkski, saime kokku ja lõpsime kokku, et prooviks natukene paar nädalat vaatame, et mis see töökoormus üldse on ja kuidagi sealt on nagu hästi orgaaniliselt kogu aeg kasvanud.
Nii et läbist ikkagi katseaja ka?
Ma ei tea, kas seda nagu katseajaks, sa võid Kristini käest seda pärast küsida, et kas see on katseaeg, aga pigem oli jah küsimus, et nagu jube keeruline nagu ette mõelda, et mis see töökoormus võiks üldse olla. Et me alustasime sellest, et noh, vaataks, et kas see on 20 tundi kuus ja noh, täna oleme jõudnud sinne, et see on tegelikult nagu täistööaeg või isegi rohkem. Et ühes on ka see pigem oli selline nojah , võib-olla võib katseajaks nimetada , aga mitte nagu selle põhimõttega , kas sa sobid mulle või mitte , vaid lihtsalt , et kuidagi loksutada seda tööprotsessi paika .
Tundus alguses kuidagi noh , ma ei tea , kas hirmutav on õige sõna , aga selline noh , see on ikkagi täitsa teistmoodi nüüd amet , eks ju , mis sa tegema pead , selles mõttes , et kuidagi väga konkreetselt seotud ühe isikuga ja tegelema või nagu ütleme , korraldama või haldama teise inimese elu mingis mõttes , noh , mingit osa sellest elust , et mis mõtteid nagu see alguses see väljakutse tekitas ?
ei no ta tekitas ikkagist põnevust selles mõttes , et need inimesed , kes mind teavad ka seda , et ma olen terve elu otsinud väljakutset spordivaldkonnas . ma olen ise hästi palju sporti elus teinud ja mul on alati nagu professionaalses mõttes on alati turundushuvi pakkunud või reklaamindus , ma olen reklaami õppinud ja teine pool on alati sport . aga kuna Eestis on , ma ei tea , tipptiime või tippsportlasi üldse nagu võrdlemisi vähe , siis seal on väga vähe väljundit , et kui kunagi küsis , et mis su mingi unelmate amet on , siis ma ütlesin , noh , Liverpooli nagu turundusjuht , noh , väga hea , eks ju . ja siis nüüd kuidagi läbi selle EM-i korralduse ja Kristinini jõudmise on tegelikult minu elu muutunudki selliseks , et ma tegelengi selle maailma põhimõtteliselt ühe kõige suurema superstaariga ja siis kõrval veel korraldan seda , neid järgmise aasta üritusi ka , eks ju , oma tiimiga koos , et noh , mõnes mõttes seal ei olnud ülipalju uusi asju , et tegelikult turundust on seal endiselt väga palju , sponsoritega me oleme tegelenud EM-i puhul , tegeleme nüüd ju selle aasta üritusega , järgmise aasta üritusega , et seal on ikkagist nagu märkimisväärne osa ka neid asju , mida ma olen harjunud tegema , aga võib-olla jah , see selline vihmavari selle peal on võib-olla natuke teine , et see ongi nagu persooni bränd , see on üks inimene , seal on hästi palju üks-ühele suhtlust , see ei ole nagu selline , et sul on ettevõtte väärtused kuhugi valmis kirjutatud ja siis põhimõtteliselt anna tuld ja seal kuskil on meie Excelis mingisugune number , mida peab taga ajama , et siin on teistmoodi .
Tundub nagu mõnusam , kuidagi inimlikum versus selle Exceli tabeli pealt asju ajada .
Jah , ma ei oska niimoodi öelda , eks nagu kuskil ettevõtetes töötades on ka väga mõnus väga tihti , et niimoodi on nagu keeruline mingit võrdlust tuua , et ta on lihtsalt teistmoodi .
no kahe hooaja vahel ütleme neid sponsordiile tundub , et ka kerkis nagu seeni , eks ju , pärast sügisest vihma , et loen mõned siin ette , et Pahv , Porsche , Nike , Hedon Spa , Martens Kitchen and Bar , Ecos toidulisandid , 24/7 fitness , no ütleme , et enamasti väga , no mõned on siin ütleme , sellised Pärnu kesksed ettevõtted , kuna Kristin elab seal , eks ju , et mis võib-olla kõigile Eesti inimestele ei ütle midagi , aga no Pahv , Porsche , Nike , väga esinduslik nimekiri .
kui sa nii ütled ?
No nii ma ütlen , et kas see on kuidagi , tähendab , me ütleme , mitte juhuslik on vale sõna , ma sõnastan niipidi , et kuivõrd täpselt on Kristin defineerinud selle , et milliseid ettevõtteid ta laseb endale nii-öelda ligi ?
no kui me alustasime , siis me kaardistasime ära mingisugused valdkonnad , et kus seda abi oleks vaja ja siis hakkasime nagu selle järgi toimetama ja noh , teine pool on siis nagu mingisugused rahalised toetused , et me teame täna tema nagu aasta eelarvet ja siis teame , mis osa sellest võiks nagu sponsorite kaasabil katta , et tema ütleme , tegemised oleksid kuidagi , ma ei tea , turvalisemad , kaugele vaatavamad , tema tiimi saaks laiendada ja nii edasi , et ühtegi sellist , ma ütleks , et juhuslikku asja seal ei ole , et ta pigem on ikkagist nagu valdkondade põhine ja siis kuidagi nende valdkondade sees leida neid toetajaid , kes võib-olla Kristini isiksusega kokku sobiksid ka .
noh , ma toon lihtsalt selles mõttes hüpoteetilise , võib-olla on see ka praktiline näide , aga ütleme lihtsalt võrdluse või mõtteharjutuse mõttes , et noh , stiilis , ma ei tea , Porsche versus Toyota , kui palju seal oli seda lihtsalt , et mis auto Kristinile meeldib versus see , et mis on nagu kuidagi mingid ettevõtte nagu printsiibid , nagu neid võrrelda nii-öelda ja kuidas need kattuvad siis tema isiksusega ?
no ütleme , selle autodiili puhul on üldse , võib-olla korra samm tagasi minnes , on see , et mitmete nende diilidega me hoidsime seda mõtet ka meeles , et kuidas Kristin on ise kirjeldanud seda , et disc golf on nagu mingi mull , et me elame selles mingisuguse mulli sees ja nüüd kuidas seda mulli natuke nagu lõhkuda ja sealt väljaspoolt sinna mulli asju juurde tulla või üldse see mull ära kaotada ja minnagi hästi suureks . ja siis selline diil nagu Porsche näiteks on täpselt hea näide sellest , kuidas tegelikult minna suureks , ehk siis No, ma arvan, et Disc Golfi maailmas ei ole olnud suuremat sponsorlus uudist kunagi, kui see, kui palju see konkreetne uudis, et Kristin Porsche Eestiga lepingu tegi, kui palju see lendas igal pool. Et kui sa YouTube'i paned, sa võid sealt vaadata, kõik podcastid rääkisid sellest, ma ei tea, X endis nimega Twitter oli seda täis, noh, selle kohta küsitakse, Kristin ütles ka nüüd, kui ta läks Disc Golf Pro Tourile, siis see oli umbes intervjueerija mingi teine küsimus, et noh, et sa ei saanudki Porschega tulla, et noh, kõikide jaoks on see selline uskumatu asi. Ja päris paljude nende diilidega me üritasime hoida kogu seda mõtet meeles, et kuidas läbi Kristini isiksuse seda maailma nagu edasi viia, näidata, et see ei ole selline põlveotsa sport, et tegelikult selle maailma vastu tunnevadki huvi väga suured tuntud brändid selles maailmas tegelikult on tiptasemel väga korralikult finantsi ja kuidas seda kõike nagu suuremaks, ägedamaks ja vingemaks teha.
Aga kas see on Eesti ikkagi praegu kuidagi, noh, tänase päeva seisuga on see ikkagi nagu Eesti keskne asi, et see kõik on ainult selleks glamuurseks, kuna lihtsalt Kristin on Eestis niivõrd populaarne, noh, ta on üli edukas ja noh, me teame, väike rahvas vaimustub üks ta puha kellest või millest, kui keegi on eks omal alal super hea maailmas, et on see nagu praegu Eesti kesknes see noh, et suured firmad huvitavad või kuidas nagu mujal maailmas, mis sa kuulnud oled näinud?
No, eks kindlasti Eestis on see lihtsam natukene paratumatult, et Eesti on esiteks väike riik, siin on kontakte palju lihtsam saada, keegi ikka tunneb kedagi, eks? See on nagu üks pool sellest ja Kristini staatus täna Eesti tipsportlaste seas on üsna seal nagu tipus, kui noh, ongi võibolla kõige rohkem tipus enam vähem, seal võibolla Ott Tänak ja mõned veel, eks? Et selles mõttes on Eestis kindlasti lihtsam, aga see ei tähenda, et me ei vaataks ka nagu välisma poole laiemalt igasuguseid tiile, et meil täna ei ole midagi välja hõigata, aga töö selle nimel käib, et me tegelikult saaks ka mõned rahvusvahelised ettevõtted kuidagi Kristini tiimiga liidetud.
Kas Red Bull on reaalne Disc Golfi valdkonnas ka?
Jah ja ei, et Red Bulliga on suhtlust olnud. Red Bullil on lihtsalt selline põhimõte, et nendel on teatud alad, millega nad üldse koostööd teevad. Täna Disc Golf nende alad hulka ei kuulu, aga töö selle nimel käib, et see Disc Golf kuuluks sinna alade hulka.
No, Kristini staatust arvestades, kas sinu postkast on pidevalt umbes koostöö pakkumistest?
No, umbes ei ole, aga oma jagu on soove küll, ja. Et noh, eks kõige rohkem on selliseid brände vahendavaid ettevõtteid, kes noh, mingisugused appid ja asjad, kes on niimoodi, et noh, et sul on äge, ma ei tea, Instagrami konto ja näed, me teeme koostööd siin, ma ei tea, Gucciga ja Ralph Lauren'iga ja kas sa oleksid nõus selles kampaanias osalema või ma ei tea, siin on mingisugune näokreem, et kas sa oleksid nõus seda tegema. Et meie täna nagu hoiak on, et me sellised asju ei tee, me ei tee ühekordsed asju üldse, et me otsime ainult pikaajalisi koostöösid. Ja tegelikult sellistele pakkumistel tavaliselt on üsna kiire vastus, et me lihtsalt ei tee seda või me ei tunne huvi.
No aasta on 2024, mis tähendab, et ka selline sponsorite maailmas me oleme noh, väga palju kaugemal jõudnud sellest, et kui kuskile logo rinnale või koti peale ja noh, saab äkki telekasse, kui ära jututate, et noh, siis on nagu äge. Et mis tänaste, ütleme, Kristini sponsorite, mis on nagu vastu ootavad?
No see väga oleneb sponsorist. Et...
No too mõni näide ei peagi võibolla, kui ei taha mingi saladse peab firma keskselt nii-öelda isiklikuks minema, aga mingi näide. Et...
No eks paratamatult oodatakse mingisugust kajastamist. Seal on erinevate ettevõtete puhul nagu erinevad kokkulepped, et kas on see, et paar korda kuus võiks sellest tootestusest ettevõttest rääkida. On ka neid diile, kus on tegelikult logo kuskil peal, noh, kas või sama, et tegelikult Porsche logo, Porsche Eesti logo on Kristini koti peal, Eikoshi logo on Kristini koti peal olemas. Aga jah, nagu sa ütlesid, see ei ole kindlasti nagu primaarine, et lõppkokkuvõttes kuskil logo meres olemine on selline nagu so-so, et aga ma ei tea, Puffy puhul näiteks Kristin tegelikult osaleb ühes suures kampaanias, reklaamnäona, tegelikult vastutustundliku mängu kampaanias. Ja seal Allar Emandi siis just ütles ühel, mäletan, mis EOK korraldatud mingisugusel spordiaasta üritusel, kus me käisime, ütles ka, et noh, et neid tegelikult absoluutselt ei huvita see, et logo kuskil oleks, et, et see, see mõnes mõttes on ikkagi nagu metseenlus, mida nad teevad ja see, see logo kedagi nagu juurde ei too, et pigem, pigem proovime leida mingisuguseid muid, muid huvitavaid lahendusi.
Kas sotsiaalmeediat sa jutuajamise alguses ka nagu mainisid oma, oma kuidagi töövaldkonna osana, kas, kas siis seda, seda te haldate kuidagi kahe peale või seda, seda tema teeb ikkagi ise või oma Instagrami kontot näiteks? See tundub nagu seal ikkagi südamlikud postitsed tunduvad, mis ei ole kuskilt no, midagi vahendatud nii-öelda.
Me teeme seda mõnes mõttes koos, aga kõik käib ikkagi Kristini kaudu läbi ka, et, et me oleme üsna kooste alguses juba tegelesime sellega, et ka need nii-öelda hääletoonid ja kõik nagu paika panna, et mida me ütleme, mida me ei ütle, mida me postitame, mida me ei postita, et, et seal kas, kas või täna meil tuleb üks, üks äge uudis välja, siis tegelikult on see, et mina muretsen nagu selle kujunduse poole, poole eest ja, ja pakun mingisuguse lähenemise välja ja siis tema tavaliselt ikkagi vaatab, vaatab üle või, või vastupidi, et, 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 et see on jah selline nagu tugev, tugev koostöö, nii, nii, nii lihtne ongi.
Igaks juhuks täpsustan, et täna on siis 13. märts, kui me lindistame, mis need siis, mis need nii-öelda moodsas keeles punased jooned on, et mida te kindlasti ei postite?
Liiga palju selliseid kommertslikke asju ei taha teha, et, et see, ei, see ei ühti tema isiksusega. Loomulikult seal paratamatult mingid kommertsi nagu tuleb, noh see sama, et tema peamine tööandja ju latitude müüb ketteid ja müüb muud varustust, et, et kui ikkagist uus ketas tuleb, kus on Kristini nimi või stamp või, või muu asi peal, siis, siis meil on ka nagu kohustus seda ikkagist kajastada või, või see sama, et täna on võimalik väikese tasu eest Kristini sotsiaalmeedias saada eksklusiivsemat sisu. Selle eesmärk ei ole konkreetselt ainult raha teenida, vaid, vaid tegelikult Kristin on aastaid mõelnud, et ta tahaks jagada mingisuguseid mentaalseid nippe ja trikke inimestele üldse avada oma elu nagu sellisele kitsamale ringkonnale, et ja sellest minu arust nagu, või seda monetiseerida on minu arust nagu igati, igati okei, et, et sarnaseid lahendusi teevad ka teised, teised sportlased, et olgu selleks mingisugused Patreoni lahendused või, või oma veebis videosisu müümine, et noh, jah, need on sellised tavapärased asjad.
No, kui ma nüüd kuskilt midagi pole miski pole radaralt läbi läinud, siis Eesti spordis minu arust vähemalt Instagrami kanali kaudu peaks olema esimene juhus, Kristin, et oli see sinu idee või tema idee?
See sündis koostöös, et tal, ma ei taha mingit asjadest krediiti võtta, et, et see kuidagi, kuna tal oli kunagi olnud see Patreon idee ja siis juhuslikult see Insta subscription just tuli välja, ja siis me mõtlesime, et äkki kasutaks seda üldse, et seal on tal kõige suurem jälgijate baas ja siis sai seal kuidagi läbi Instagramiga, ütleme Instagramiga suheldes seda protsessi veid kiirendatud ka, et ta selle õiguse saaks üldse seda püsti panna.
On see läinud mõnuselt lendu või kuidas läheb selle poolega?
Täitsa kenasti, et jällegi me ei ole seda väga palju reklaaminud. See on näiteks üks selline punane joon, ma ütleks, et Kristin kindlasti ei taha, et kui ta sinna postituse paneb, et siis me teeks kohe mingit teist postitust avalikkusesse, et nüüd tulge vaadake ja ostke raha eest, et see pigem on selline orgaaniline kanal.
Kuidas teil hooaja plaan selle nurgalt on, et kas sina jäädki Eestisse niite tõmbama või mingi aeg on plaanis usasse ka minna kuidagi, ma ei tea, kas sa saad selle üldse nii-öelda abis kasulik olla koha peal?
Tänase seisu järgi tõenäoliselt lähen 8 nädalaks kaasa, kui ta läheb Portland Openile ja sinna Beaver State Flingile, et siis sellel ajal Silver võistleb Euroopas ja kuna see Portland Open on Disc Golf Pro Tour Plus event ja see on Latitude sponsoreeritav event, siis seal on hästi palju sellist muud mõlu ka, ehk siis see nii-öelda vending pool või see müügi pool ja kõik see, kus ma saan nagu kindlasti aidata, plus kädimine ka, et kui mina ei läheks, siis ma arvan, Kristin võtaks kellegi teise kaasa, aga siis kuidagi tundus nagu loogiline, et ma võiks temaga kaasa minna 8 nädalaks siis umbes.
Võtad ise omale ka mängu kettud?
Ma ei usu. Ma just mängisin nüüd esimest korda sellel nädala vahetusel. Viimane kord enne seda oli EM-i viimane päev, kus oli vabatahtlike ring. Ma pole vähepeal ühte korda disc golfi mingit.
Pole lihtsalt aega?
jah , ei ole aega ja kui sa sellega igapäevaselt tegeled nagu ja seotud oled , siis , siis pole olnud ka tahtmist , et nüüd kuidagi vaatasin Kristini mängu 4 päeva järjest ja siis kuidagi hakkasid näpud sügelema ja läksime mängima , nii et .
Millal sa esimest korda üldse ise ketast katsusid ?
Sellest saab varsti 8 aastat juba ühe sõbra , siin kohal tervitan Siim Sildmäed , et sõbra sünnipäeval Jõulumäel , mis on Kristini kodurada juhuslikult , et tema viis mängima ja sealt see haigus alguse sai .
Kusjuures huvitaval kombel minu meelest mina mängisin ka kõige esimest korda Jõulumäel , noh muidugi ma olen Pärnu kutt ka , et see ei ole nagu maailma suurim , aga lihtsalt fun fact siia vahele . Millega sa mängisid Võlus ?
Ma ei tea , mul tuli üsna okeelt esimese korra kohta välja , ma mäletan , et seal oli mingi hullult suur seltskond 30. juubel sõbral ja siis seal oli mingi 25 inimest , kes käis mängima , siis ma tulin äkki teiseks või midagi sellest , kolmandaks teiseks . Ja vist , no eks see ongi , et kuna muud sporti ka elus palju tehtud , tennist ja korvpalli , siis võib-olla see viskamine oli selline kuidagi loomulik ja noh , eks ikka nagu see discgolf on selline , et kui sa selle ketta saad niimoodi lendu , et sa kuidagi kontrollid seda ja see maandub kogu kõigesse kohta , siis see on mingisugune adrekalaks ja niimoodi ta käib .
No sinu PDGA andmetele enam ligi ei saa , kuna see konto nii-öelda ei ole , litsents pole aktiivne olnud juba 2 aastat või noh , ütleme tähendab siis noh , teist aastat ei ole aktiivne , et 2022 detsembris aegus ja Metrixis vaatasin , see reiting on 953, et noh , minuga võrreldes ikkagi väga korralik , et kui kõvaks käeks pead ennast ? On sul midagi ette näidata ka nii-öelda CV-s ? Mõni karikas kuskil või diplom ?
Kuule jah , ma olin harrastajate meistrivõistluste hõbe 1 aasta ühe viskega kaotsin kulla isegi , et see , ma ei mäleta , mis aasta see oli , 2019 äkki või midagi sellist . Ja PDGA reiting vist on ka 937 midagi sellist . Noh , ütleme sellel ajal , kui ma ikka mängisin , siis ma seal Eesti meistrikatel tulin , ma ei tea , top 40 hulka . Noh , täna ma tõenäoliselt nii kõrgele ei tuleks enam . Aga ma ei tea , noh , okeelt tuleb välja selles mõttes , et kui ma nüüd mängiks , siis no eelmine aasta juhuslikult ma elasin välismaal umbes 6 kuud ja siis tulin tagasi , käisin ühe korra mängima , siis läksin Latitude festivalile , mida seal Jõulumaal korraldatakse , Silver Leetma ja Punt korraldab ja siis mu reiting enam ei kvalifitseerunud sinna ülemisse astmesse , siis ma mängisin mingit tasemelt teist astet ja siis juhuslikult võitsin kogu selle taseme ära , nii et oli päris naljakas , et niimoodi vana rasva pealt ühe mängimise pealt tulla ja võita , nii et ma ei tea , kõige kehvem enda ei ole , aga mingi pro ka ei ole .
Klass on igavene ikka , nagu öeldakse .
jah , võib öelda küll võib-olla .
Kas sul pere on ka discgolfi usku või nad vaatavad , et noh , millega , mis imeasjaga sa tegeled nii-öelda iga päev ja jah ?
Just muhelesime elukaaslasega laupäeva õhtul . Et laps oli vanavanemate juures ja siis oli vaba õhtu ja siis kuidagi mõtlesime , et vaata kui naljakas , et me vaatame discgolfi õhtul , et noh , ta ütles , et ma poleks kunagi osanud nagu ette kujutada , aga noh , seesama , kui sa lood ka perekonnast kellelegi mingi taustloo , räägid , noh , ta teab ka , mida ma Kristiniga koos teen , eks ju , ja kõike seda ja annab nõu vahepeal mingit asjade osas ja kui sa selle mingi taustsüsteemi lood , siis tegelikult see sport muutub ülihuvitavaks . Noh , ma kogu aeg vatran seal kõrval , näed , see on see , see tuleb Eestisse , eks ju . Tema viskab seda kaugele niimoodi , vaata seda nurka , eks . Et noh , see ongi selline nagu mingi lisakommentaar ja kui sul on veel seal mingisugune isiklik link , siis see tegelikult muutub küll põnevaks . Nii kokkuvõttes me vaatasime jah , nüüd seda Wake'ot kõik päevad põhimõtteliselt diivanil istudes .
Noh , siis tundub , et on läinud hästi nii-öelda selle eluvalikuga ka . Ütleme , sa ütlesid 8 aastat tagasi käisid sõbra juubelil , said kette kätte , tundus äge asi . Millal ja kuidas sellest nagu sulle töö eskaleerus , sest noh , ma mõtlen , see Kristini asi ei ole ju esimene , et enne hakkasid EM-i korraldama ja noh , ma ei tea , võib-olla seal enne on ka midagi , mida ma ei teagi praegu .
No jah , no ikkagi see , ma ütleks , et see Kristini asi on nagu päriselt töö , et selle EM-iga on üldse niisugune huvitav lugu , et minu sinna jõudmine on nagu mingite juhuste kokkulangevus , et põhimõtteliselt see käis niimoodi , et meil ühed peakorraldajad , Silver Leetma ja Ralf Roogov , kui nemad tegid EM-i avalduse ära siis ja postitasid selle sinna Paneketas Topsi gruppi Facebookis , siis ma kirjutasin lihtsalt Silverile , et kuule , et kui te selle kätte saate ja abi on vaja , et siis anna lihtsalt märku , noh , oligi selline üks lause , ma kunagi vaatasin järgi ka . ja siis noh , mingi hetk nad said selle kätte ja siis ta kirjutas , et noh , ma ei tea , et tule siis mõtle kaasa . noh, ja siis nüüd sellest ühest lausest on mingisuguse noh, suurusjärg pooledest aastaga kasvanud välja see, et ma tegelengi kuskil noh, täiskohaga discgolfiga, et üks on see Kristini pool ja teine pool on siis kogu see discgolf pro tour üritus järgmise aasta suures lämmi üritus ka, et jah, see kohati on nagu imeline see, kuidas mingisugusest ühest pisikesest asjast võib mingi suur asi algus saada ja noh, siin kohal väga suured tänud Silverile ja Ralfile, et nad minult see punti võtsid ja minu elu siis kuidagi on suunanud võibolla niimoodi ise teadmata seda.
No see ongi äge värk, et möödunud suvel meil oli EM lauluväljakul, nüüd tuleb eks ju Disc Golf Festival, mis on siis Pro Touri eliitkategooria etapp ja 2025 Major eks ju, mis on noh üldse kõigem üldse, mis saab ole Disc Golfi maailmas, et ma ei tea, kuivõrd uskumatu lugu see nagu sinu jaoks on sealt seest poolt vaates.
No eks ta oma ja kui ikka on uskumatu, ma arvan, et isegi see EM ei tundu nagu nii uskumatu, et see lõppkokkuvõttes on mingisugune standardiseeritud protsess, et tee avaldus ja saa sinna mingid garantiikirjad ja müü mingit ägedat plaani, eks ju. Aga ma arvan, et uskumatu on see, et kuidas me noh, mõnes mõttes mitte millegi pealt selle EM ära tegime ja tegime nagu väga kõrgel tasemel. Niimoodi, et kui me läksime sest Pro Touri asjast rääkima umbes kuu aega peale EM-i, siis noh, kõik juba teadsid. Et selles mõttes me, need esimesed kõned nende Pro Touri otsustajatega või PDK-ga olid juba sellised, et noh, mis asjad oli president seal koha peal ja noh, me nägime, et see kõik on uskumatu, see kuidas mingi rajad on bänneratud. Et see kõik oli selline wow nende jaoks. Ja noh, me saime ju Pro Touri eliitseeri etapi just, kui noh, ma ei saa öelda reeglite vastaselt, aga põhimõtteliselt meil ei ole ju enne ette näidata, ma ei tea, Europe Pro Touri etappi või midagi, meil on lihtsalt see EM ja kuna see EM oli nagu nii suur sugune, selle pealt me saime nüüd Pro Touri korraldusõiguse ja tegelikult selle loo pealt, et me nüüd teeme selle Pro Touri väga hästi, saime ka majori. Eks siis noh, just kui me tegelikult majorit nagu noh, paperil võttes me ei peaks saama seda korraldada, aga lihtsalt see, et see esimene üritus oli nii vinge ja see, et me saime nagu Pro Touri korraldusõiguse on tagant selle, et nüüd me räägime nagu seda juttu, et meil tuleb siia major ja me tegelikult taustal mõtleme nagu MM-i ka veel.
Ehk siis selle ütleme niimoodi nagu lihtsustatult küsides siis ei olnudki nagu väga, väga keeruline jalga ukse vahele saada, pidi tegema ühe ürituse super hästi ja oligi kõik, noh loomulikult see super hästi EM-i tegemine oli kindlasti roptöö, seda ma ei väida, et see oli kuidagi lebo, aga et ühe sõnaga piisas sellest ja siis juba nii, et kord need on ägedad kutid, neile võime anda mida iganes korraldada.
No jah, võibolla ta niimoodi nagu välja kukkus jah, et eks siin on jälle see nagu eestlaste jonnakus ka või see soov nagu üle vindi teha, et nagu palju suuremalt, palju vingemalt lammutame mingid olemasolevaid nagu süsteeme ja teeme kuidagi teist moodi, et noh, me täna samamoodi tunneme Pro Touriga, et mida Ralf vist ka kuskil kommenteeris, et natuke on selline tunne nagu Pro Touri jääb meile jalgu, et noh, me nagu mõtleme kogu aeg kuidagi üle vindi, et kui sa vaatad ka täna mingisuguseid USA võistlusi, siis nagu väga paljudel võistlustel on ikka siuk, et on pandud see mingi 3x3 telk ja siis mingi vend paab käed kokku ja hüüab, et Kristin Tatar, eks ju. Ja siis meie mõtleme samal ajal joonistame seal mingit, kus ta tuled kuskilt leed seina seest, mingit tossu ja tuld purskab mingisugused eri võistlused, esinejad, noh, kõik on kogu aeg selline, et noh, kuidas me saame kogu aeg seda vinti juurde kerata. Ja noh, siin kohal on nagu jälle hästi hea öelda, et meil täna on ju pundis Silver Kütt ka, kes on Rally Estonia üks peakorraldaja, kes on nüüd alates sellest aastast meie selle põhikorralduspundi sees. Et noh, tema ka kogu aeg mõtleb, nagu viskab mingisuguseid, noh, jälle tuleb mingi kell pool üks öösel mingisugune sõnum, et oi, mis sa arvad, kui paneks sinna puude külge mingid sellised asjad, et noh, kogu aeg mõte käib nagu mitte sellisest tavapärase jälje sees, vaid jällegi, kuidas teha teistmoodi, no sama, mida nad on Rally Estoniaga teinud, eks ju, võtsid mingisuguse ala, kus oli kõik nagu üsna standard ja siis lihtsalt lammutsid selle ära ja tegid maailma parima ralli. Ja noh, täna me üritame kogu aeg sama asjade ja teha nagu maailma parimat võistlust.
Kus juures täpselt see sama paralleel tikkus mul endal ka pähe, et natukene meenutabki nüüd WRC meeste Rally Estonia nagu korraldate kommentaare samamoodi, et kuidagi, et muu maailm on jäänud nagu mugavust sooni, aga kuna Eesti on igas mõttes niivõrd pisike, noh, siis siin peabki nagu üle võlli minema ja siis tulevadki ägedad asjad.
Jah, täpselt nii ongi. Noh, hästi oluline on see, et lihtsalt, et sul tulekski see esimesed korrad nagu väga hästi välja ka, et siis sa saad esiteks toetajat taha et siinkohal suur tänu nendele ettevõtetele inimestele, kes esimese korraga juba üldse kaasa tulid, et täna meil on selle võrra kindlasti nagu lihtsam saada uusi toetajaid, ma ei tea, täna meil on Tallinna linn, kultuuriministeerium, EAS taga juba ja noh, kogu see asi nagu paisub aina suuremaks.
Kui tihe konkurents üldse on selliste võistluste korraldamiseks, mitte nüüd EM, aga ütleme see Pro Touri etapp ja noh, rääkimata majorist veel?
No ma täpselt vastut ei oska anda, aga kuna need A-tier võistluse näiteks, mis on siis nagu tase allpool, on ikka maailmas nagu sadu ja sadu, siis ma usun, et seal on väga palju võistluse, kes tahaksid saada seda Pro Touri korraldusõigust. Mis omakorda tähendab seda, et me peame see aasta selle nii hästi korraldama, et seal ei tuleks mitte kellelgi isegi mõttesse, et äkki nendele kuttidele, ma ei tea, 26. või 27. aastaks ei anna, vaid teha niimoodi, et need mõtlevad, noh, et juba mängijad ütleksid, et noh, sinna ma lähen nagu maksu, mis maksab, ma lähen sinna tagasi, sest see on nagu nii amazing koht.
Et ühesõnaga, praegu on kõik diilid on ühekordsed?
Praegu on selle aasta peale diil paigas ja on järgmise aasta majori peale diil paigas.
Aga need tulevad ühest kohast?
Ei ja jah, majorit ikkagist korraldab PDGA, ehk siis Professional Disc Golf Association ja Disc Golf Pro Tour siis on allub PDGA-le ja on saanud õiguse korraldada siis seda nii-öelda maailmakarikasarja Disc Golf Pro Touri. Ehk siis põhimõtteliselt seal nagu seal see Board of Directors kuidagi töötab koos, aga nagu ei tööta ka, et nad on nagu, no meie täna ütleme Pro Touri osas suhtleme ühe pundiga ja siis majori osas suhtleme teise pundiga.
Kas sellel on mingisugust vahet, et meil on juhuslikult ka maailma parim naismängija või pole?
Eks ta kindlasti aitab kaasa, et ma arvan, et see ei ole ainult Kristin, vaid see on ka Albert, see on Silver, see on, ma ei tea, eelmise aasta tulemuste baasil siin Mauri, Anneli, Kaidi. Et, ja ka see, kui kiiresti on Eestis Disc Golf kasvanud, kui palju meil on radu, kui palju meil on liikmeid, kõik see kokku. Et noh, paratamatult see kõlav nimi annab sinna mingisuguse lisakirsi tordile veel juurde, aga see ei ole kindlasti ainult see, et seal on palju aspekte.
No meile tundub tegelikult juba täitsa normaalne, et vahet ei ole, kuhu ma lähen, ma noh, ketas olgu kaasas, et nagu nii teebel on mingi korv, et noh, ja piltikult öeldes võin Selverisse minna, aga teebel ühe kuskil mingi putti saab teha, et kuidas nagu maailmas vaadatakse seda, et noh, meil on tõesti nagu kõik kohad radu täis?
Ja Eesti on maailma number 1 tegelikult ruutkilomeetrite ja diskgolfi rada suht arvult. Soome vist on teine, kui me eksi, kuigi arvuliselt on Soomes üle 1000 raja, Eestis on äkki mingi 230-240.
No see muutub iga päev.
Jah. Ma ei oska öelda, kuidas maailmas vaadatakse. Noh, USA's on nagu diskgolf täpselt selline, et sul mingis linnas võib ta olla nagu hästi suur ja siis 80 kilometrit eemal pole eluses tegegi Disc Golfist mitte midagi kuulnud, et noh, lihtsalt USA on nagu kolossaalne koht, et noh, sa võid teda nagu põhimõtteliselt kogu Euroopa liiduga võrrelda, eks ju. Et samamoodi on ju Euroopas, et sul Soomes, Eestis teavad põhimõtteliselt täna kõik, mis on Disc Golf, et Soomes just tuli mingi aeg välja see mõjukamate sportlaste edetabel ja seal oli top 20, see oli 3 Disc Golfi mängijad sees. Noh, ja riikus on noh, jalgpall, jäähoki, ma ei tea, vormel, mingid sellised asjad on nagu ülitop ja tegelikult seal on ikkagist mingi Väino Mägele ja mingid teised tüübid on nagu juba top 20 sees. Noh, Eestis me teame, eks ju, Kristini nagu tuntust ja tegelikult ka teiste mängijate tuntust, et eks ta kasvab ja siin on mõned mängijad ja mõned organisatsioonid, kes tegelevad sellega, et radu juurde ehitada, noh, see Paul McBethy Foundation on näiteks hea näide. Ta on kuuekordne maailmameister ja ta tegeleb täna sellega siis, et ehitada erinevatesse riikidesse ja tihti peale ka sellestesse arenevatesse riikidesse Disc Golfi radu juurde. See on nagu ära tõestatud, et kui sul on rada kuskil olemas, siis tegelikult inimesed hakkavad mängima, sellepärast, et noh, see on nii lihtne mäng, et sa annad inimesele kette, ütlik korv on seal ja viske sealt edasi, kuhu maandub. Noh, sa alguses tegelikult rohkem teadma ei pea. Ja noh, samamoodi on, ma tean, Lätis kasvab praegu väga kiiresti näiteks, et hästi palju uusi radu tulnud, Hispaanias kasvab, Saksamaal kasvab, et ma arvan, see on lihtsalt nagu aja küsimus, kui ta jõuab ka sellises staatusesse, et sul ei ole enam, mis Jaan Martinsoni sõnad olid 7 riiki või 6 riiki, et kuigi EM-il oli 27 riiki meil, nii et...
Ja no korra, kui sa selle mängu tõid, ja et lihtsalt teeme korra kõrvale põike, et kas see sõike... enne jõule toimunud arutelu selle aasta sportlase valimiseks seos, see vist ajas päris sind isiklikult ka päris kuumaks.
Ei, ma ei tea, kas kuumaks lihtsalt. Mul ei meeldi, kui nagu fakte väänatakse, et need olid sellised siuke emotsionaalne lahmemine, mis seal poolt tuli, et noh, kui sa ütlekki, et ma ei tea, ainult seitsme riigi sportlased võistlevad ja tegelikult sul on fakt, et no ei võistelnud ju 27 oli, siis ma leian, et minu kui diskolfi propageerija ülesanne on öelda, et sorry, nii ei olnud, eks ju. Või see sama, et öelda, et ma ei tea, et mitte kedagi ei huvita alad, kus esimese kolme hulgas on ainult, ma ei tea, mõne maa sportlased, noh, siis keegi ei vaataks laskesuusatamist ka või unustame poole kerge justikust siis ära või. Noh, minu jaoks need ei päde need argumentid, aga lõppkokkuvõttes, noh, ma ei tea, teist korda sellisesse vestlusesse ei laskuks enam, et see on lihtsalt minu õigus arvamust avaldada, ma arvan, ma tegin seda nagu viisakalt ja ma ei hakka kellegi suunas, ma ei tea, rusikaga vehkimeks ja nii ta ongi.
Ega ma ise ka praegu viitsi sest rääkida ära muretse, et detsembris saad jälle sõna võtta, et selles ma olen täitsa kindel. Aga discgolfi selle pro-tuuri etappi juurde tagasi tulla, et ma saan aru, et selle eelarve peaks olema üle poole miljoni eurodel.
Ja umbes 600 000 eurot.
Mis see kõige suurem kulu on?
Oi, seal on väga palju asju kokku. Noh, juba lauluväljak ainu üksi on peaaegu siin 100 000 euro kanti. Et
see kinni panna siis... Ja. See on neljaks, viieks
nädalaks. Noh, ta hakkab niimoodi, et me pühapäev hommikul saame ta kätte ja esmaspäev hommikul annab ära, eks rohkem kui nädal. Ma ei tea, turvakulud, vabatahtlike toitlustus, ma ei tea, kettad, mis iganes, kõik kokku piirdajad, noh, see on kuluridas on mingi 280 umbes või midagi sellest tavalis.
Aga kas te seekord peate jälle hakkama hullu ajama öö läbi, et rajad püsti panna või kuidas seekord see lauluväljak, kui nii-öelda kalenderplaan on?
Ma ei tea, weekend ei ole veel saatnud seda infot, et kas ta tuleb või ei tule. Et ei, täna peaks olema ikka niimoodi, et laupäeval mingit suurt konsert ei ole. Et see, mida me seal eelmine aasta teha suutsime, see on tegelikult tagantjärele mõeldes täiesti uskumatu. Et see punt, kes seal nagu neid asju... ülesse pani ja samamoodi see, kuidas me lõpus nagu Live Nationiga koostööd tegime, Live Nationi uutse rendi ja muude tegelastega, kus meil oli noh, põhimõtteliselt minuti täpsusega teada, et sealt puude alt generaator tuleb tõsta ära asfaldi peale ja sinna me hakkame jooni tegema. Et noh, selline plaan oligi, et me viimane nädal seal poolenist elasime nagu lauluväljakul sõitsime kui ringi. Nii, siin on mingi prügikast, mis kell see siit ära liigub. Et noh, täpselt niimoodi, et me saaks nagu noh, panna oma asjad püsti ja nemad saaks oma asjad ära võtta, et seal lõpuks oli 138 rekkat oli vist kogu selle nagu, mis ta oli pühapäevase päeva jooksul, kes 138 rekkat läbi selle tavalt.
Ma ei suuda siia ette kujutada visuaalselt 138 rekkat, no, kas see on asi, mida pigem ei kordaks või nüüd kui tuleks uuesti teha see aasta, siis see oleks nagu kaks korda lihtsam?
Eks ta oleks selles mõttes lihtsam, et me täna teaksime mingid asju, mida teha paremini ja tõenäoliselt kaasaks ka rohkem inimesi, et me tegime üsna nagu väikse pundiga. See oli ka nagu osaliselt eelarves tingitud, aga no, pigem ei tahaks niimoodi teha, et me täna loodame, et sellist olukorda ikkagist ei teki.
Väga esinduslik stardi nimekiri on suvel oodata siia, et noh, ma ei hakka neid nimes ette lugema, see ongi kõik, noh, tipud on ikka täielikult kohal, et näiteks mullune noh, esikuik näiteks profitouril USAs, eks ju meestest on olemas noh, Kristina ja muud naised ka ja noh, sealt edasi alla poole väga, noh, ühesõnaga väga äge seltskond tuleb kohal, et kas te peate kuidagi enda staaridest nagu hoolitsema ka või ikkagi nemad tulevad võistlustele, noh, kõik kulud ja värgid ja asjad on enda orgunnida, kuidas nagu see maailm käib?
Noh, seal esiteks tuleb nagu minna samm tagasi, et kuidas need kõik siia on saadud, et väga märkimisväärne osa nendest alguses ei pidanud siia tulema. See on nagu ka taustal üks päris suur töö, mis on tehtud. Nagu
no, räägi selu ära siis.
Ei, no ongi kuni selleni välja, et ma ei tea, kuidas ma saan Simon Lisotti kõnesse võtta, et talle nagu maha müüa meie event. Niimoodi, et ta kõne ajal lõppkokku võttes nagu tõstis ennast ühest võistluselt meie võistlusele. Et lihtsalt nagu siuke noh, mingi töö mõnes mõttes, et ja kuidas ehitada see niimoodi, et saada mingid suured nimed siia, et suured nimed siis, et me saaks neid suuri nimesid kasutada või et need suured nimed ise ütlevad kellegil edasi, et kuule, ma olen kuulnud, et see on nagu rets koht, kuhu tulla. Et selline, jah, mingite tutvuste kasutamine, siis noh, siin minna veel tagasi, siis ongi, ma ei tea, meil siin Ralf Rooga on vist nüüd läheb, ma ei tea, 4.-5. Korda sinna TDO-le, ehk siis Dynamic Discs Openile, kus nad aitavad seda rada ehitada igast muid asju läbi selle on tekinud tutvus Ricky või Sokiga, kes näiteks elab nüüd Ralfi juures, kui ta suvel siin on, ta varem ka Ralfi juures ööbin, Ralf põhimõtteliselt trendib oma maja või Sokile ja mingite tema sõpradele, kellega ta koos tuleb välja. Et noh, väga palju on sellist nagu isiklikku tutvust ja siin kohal on ka mõned Eesti mängijad aidanud meid sama, et ma ei tea, Kristin postitas siin kuhugi naiste gruppi selle info, et kuule, et tulge ikkagist võistlema ja igasugused sellised asju. Aga kui rääkida sellest, et kas koha peal neid kuidagi nii-öelda poputama peab, siis liiga palju mitte. Et meil on mingid inimesi, kes ei ole ise mängijad, aga kes on sellised nagu discgolfi mõjuisikud, kas nad on kommentaatorid või mingid meediainimesed, kelle nagu arvamus on hästi oluline selles maailmas, et nendega me tegeleme küll niimoodi, et võibolla pakkuda neile mingisugud hüvesid, et siin, ma ei tea, kuhugi veini villasse nendega minna ja noh, igas sellised asju nagu ikka see selline läbisaamine käib, et jällegi järgmisteks aastateks nagu paremaid suhted luua.
No ikkagi mind see huvitab, et mis sa selle Simonile ütlesid siis?
Simonile, ma näitsin meil igasugused videosid ja mis meil nagu olemas on ja rääkisin palju rahvast on ja üldse kuidagi tuletsin talle meelde, et on siin käinud ja näitasin talle 2017. Aasta mingit pilte ja asja. Aga ei, ta oli nagu väga chill, tal on 2 nädalat ainult aken, millal ta saab tulla, kuna ta sünnib teine laps, mai alguses äkki. Ja siis ta algselt pidi olema Norra ühel võistlusel ja siis European Openil ja siis reaalselt kõne ajal nagu võtsis Norrast maed siis meile ennast nii, et ja saime selle loa ka, et saame tema nägu kasutada siis ka igal pool autoorides ja muudel pindadel, et tema on kohal, kuna ta on tegelikult erinevate uuringute järgi siis discgolfi maailma kõige populaarsem mängija altsa.
Aga kas selleks ajaks, kui see meelitamine käis, vist see majori uudis oli ka juba teada või? Et ma mõtlen, see võiks nagu pooltööd just kui ära teha, et majorit ju tahavad kõik nagu nii võita, eks? Et siis on nagu ettevalmistus järgmiseks aastaks.
Mingi pool seltskonda oli meelitatud varem ja siis tuli see majori uudis ja siis noh, see on niisugune lisaväärtel, et öeldagi, et noh, see on ainuke võimalus mängida seda majori rada, et reaalselt popab rada ja noh, sa ei saa muul ajal tulla. Et see kindlasti aitas ka.
See teie selle aasta turniir, eks ju, see kattub tegelikult Pariisi olümpiamängude algusega, kas see kuivõrd see teid nagu morjendab?
No,
tähelepanu mõttes, eks veel kõige ma pean silmas üks meedia tähelepanu?
No jah, võt jälle, see on nagu selline laiem teema, eks ju, et Eesti paratumatult on see olümpia usku riik, et väga paljudes teistes riikides see olümpia nii palju inimesi juvita, et noh, mina ei tea, kokkuvõttes me ajame nagu oma asja ja me teeme oma mingid kokkuleppeid ja lõpuks, kui sul on 15 000 inimest laulu väljakul, siis noh, ma olen üsna kindel, et iga väljaanne kajastab ja tahab kohal olla, et noh, nii lihtne ongi lõpp, noh, me ei saa seda kontrollida, et ma ei tea, see olümpia avamine ongi vist pühapäeval samal päeval kui
reedel,
okei, okay, noh, jah, ma ei tea, mis seal esimestel päevadel toimub, ma ei ole isegi seda ajakava vaadanud, aga ma ei tea, liiga palju ei muretse selle pärast.
Ühesõnaga, kas teile lihtsalt anti see auk kalendris või see kuupäevade loksutamine, kui nagu te valisite ise või öeldi, et pro-tuur ütles, et noh, sinna saaks panna, et kas ei või jah?
See, ma nii täpselt ei mäletagi, aga kuidagi oli nii, et me ise tahtsime saada kas nädal enne või nädal peale Soome seda European Openit, mis on majorit, sest Soomest on nii lihtne siia tulla või siit Soome minna. Eks siis ma arvan, kui me oleks liigutanud kuhugi mujale, siis oleks palju vähem mängijad siia tulnud.
No, siuke ümmarguselt 4 kuud on aeg, 4.5, ütleme, et kuidas praegu sujub?
Sujub ma arvan väga hästi, et me oleme kindlasti võrreldes eelmise aastaga, me oleme ikka kõvasti graafikust ees, et eelmise aasta põhiõppetund on see, et äkki alustaks varem, et nüüd me oleme nagu novembris saadik juba tegelenud, et eelmine aasta maksime siin enamus asjadega alles siin märts-april tegelema, et nüüd on väga palju kokkuleppeid on tehtud igasuguseid joonistamisi ja plaane ja ma ei tea, vabatahtlikega tegelemist ja mida kõike veel, et oleme kindlasti nagu väga heas kohastana.
Kas see rada tuleb sama, mis eemil või seda alles tehakse või?
Ma arvan, ta tuleb siuke 80% sama, et meil on mingisuguseid kohti, mida me tahame ringi teha. Seppo tuleb nüüd 2 nädala pärast või järgmine nädala vahetus, ma peast ei mäleta, mina ise rajaga ei tegele. meil on Ralf on peamine rajaboss, kes meil tegeleb ja noh, eks me ikka selles mõttes me küsime mängijatelt arvamus ja ma ei tea, Kristin on oma arvamust avaldanud näiteks rajakohta ja ma arvan, jah, siuke kuskil 3-4 suuremat rajamuudatus tuleb, aga muus osas ega see lauluväljak nagu kummist ei ole, et seal on nagu üsna optimaalne. Et eelmine aasta meil oli lõpuks üks muruplats, mis oli vaba ja see aasta tundub, et me võtame selle ühe muruplatsi ka ära, ühe rajaks.
Nii tõsnegi see Epo Bio on ikka nagu raja boss.
Jah, jah.
Nii et siis, kuna ta on Soome herrasmees, siis vist nii-öelda koduvilele ei saa loota, et teeks kuidagi, ma ei tea, Kristinile soodsama raja, mis igans arvestas tema mingid omadusi. Kuigi ta vist pole vahete, paneb igal pool nii hästi.
Jah, ma arvan, et siin eestlaste eelis on see, et kõik eestlased on aluvälikul mänginud ja kui on tuuline päev, mida EM-il tegelikult ei olnud ühte korral, siis eestlased võibolla tunnetavad seda tuult natuke paremini.
Kuule, kui hüva, Mattias. Peaaegu tunnika seal oleme ära libistanud, kuna sa oled tihede graafikuga mees, siis ma arvan, et tõmmamegi otsad kokku, et esimene episood Taru Kallale Discgolfi podcastist. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Loomulikult aitäh Mattiasele, et tulid ja loodan, et siis keegi sai natukene targemaks. Minul oli igates väga huvitav.
Aitäh.
Ja kõik head, olge mõnused ja kevad on käes, nii et mängige Discgolfi.
Julge diskihunt läheb Taru Kallale igast asendist.